Goddag og velkommen til Radio Information, der for første gang sender fra vores helt nye studie. Ja, vi er rykket ned i huset her på første sal, og i denne koncern, der betyder det, når man rykker ned i huset, så rykker man op i værdi. Sådan ser jeg på det, fordi godt nok så har jeg mistet udsigten til Marmorkirkens majestætiske kuppel, og kigger nu direkte ind i stuen hos nogen, der stadigvæk har julepynt hængende i juni. Men til gengæld, så er min nabo herinde, husets kommercielle chef, og jeg har fået en Nana Ditzel-stole med armlæn. Ja, jeg synes, det tegner til lyse tider for radioinformation. Så derfor så kan vi meget passende tale om Danske Bank i dag. Fordi i den her uge, der blev de simpelthen så overrasket over sig selv. De blev så overrasket over, at de jo i årevis har haft nogle udenlandske filialer, der har hjulpet nogle, hvad skal man sige, mindre rene typer med at vaske deres penge rene. Det kommer David Rehling ind og taler lidt om. Og så skal vi snakke om en anden, der jonglerer tal, så de passer. Troels Lund Poulsen, han har haft en travl uge, fordi der er ny kritik af hans brug af data om jobreformens effekter. Og så lykkedes det ham heller ikke at skærme de danske mænd fra øremærket barsel ned i EU. Og løber det der endnu ikke koldt ned af ryggen, så kommer Christian Mungård forbi. Han er jo i sig selv ikke særlig scary, faktisk er han måske noget af det flinkeste, jeg kender. Men han har set den nye gyser Hereditary, og den lyder sådan her.
Mom, what's happening?
Make it stop! Make it stop!
Så har vi balladen igen om tal og fakta om effekten af jobreformen. Velkommen til Sebastian Abrahamsen.
Tak skal du have.
Du er journalist på Indlandsredaktionen og har her på det seneste kigget lidt på de tal, som Troels Lund Poulsen har offentliggjort om jobreformen. Hvad handler de om den her gang?
Den seneste analyse, som ministeriet er kommet med, det er en analyse, som viser noget om flyttemønstre blandt dem, som er i kontanthjælpssystemet. Altså, hvor ofte flytter dem, der er i kontanthjælpssystemet i løbet af et år.
Ja.
Og det har vist sig, at der er sket et fald siden i hvert fald 2014. Hver eneste år er der sket et fald i andelen af dem, der er i kontanthjælpssystemet, som må flytte. Og det har Troels Lund Poulsen så brugt som anledning til at sige, der er ikke noget, der tyder på, at det kontanthjælpsloft og den 225-timers regel, som regeringen indførte, har ført til, at folk må flytte fra hus og hjem.
Så modgå kritikken om netop det,
ja,
der
fordi,
har været, at det er den ultimative
altså,
konsekvens.
Hvis man skal opsummere det kort, så kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen, det betyder jo, at der er et loft over, hvor meget man kan få i sociale ydelser nu, og at man også skal arbejde mindst 225 timer i løbet af et år, hvis man vil have sin fulde ydelse. Og det var der så en del organisationer og politikere, der advarede mod og sagde, at det her vil betyde, at folk ryger ud i fattigdom og vil blive tvunget til at flytte eller vil blive tvangsudsat fra deres bolig. Og det siger ministeren så nu, det er der ikke noget, der tyder på, fordi vi kan jo se, tallet falder år for år.
Ja.
Det, der så bare er ved det er, at hvis man ser nærmere på den analyse, som han støtter sig til, så viser det sig, at hvis man udelukkende fokuserer på dem, der rent faktisk er ramt af kontanthjælpsloftet, så er der sket en lille stigning i antallet af flytninger. Så det er altså kun, hvis man ser på den hele gruppe af dem, der er i kontanthjælpssystemet, at der er sket en fald. Mens hvis man ser på dem, der er ramt af kontanthjælpsloftet, så er der sket en lille stigning. Og det kommer efter en længere periode, hvor der også har været en faldende tendens. Så ikke nok med, at den faldende tendens stopper. Den bliver også afløst af en lille stigning i antallet af folk, som må, eller andelen af folk, som må flytte, efter de har været ramt af kontanthjælpsloftet. Så det kan jo tyde på det modsatte af, hvad ministeren siger, altså at der ikke er sket noget.
Er det her bare en fodfejl blandt embedsfolket?
Nej, altså analysen er sådan set korrekt nok. Det er mere ministerens udlægning af den, som man kan sætte nogle spørgsmålstegn ved.
Det siger, hvis man går ind og rekvirerer analysen, så er der delt op på de her forskellige grupper.
Ja, det er der, og der står sådan set klart i analysen. Man kan ikke bruge den til at sige noget om effekten af enkelte politikker, som er blevet indført. Og det gør ministeren jo heller ikke helt, fordi han siger, at der er ikke noget, der tyder på. Han siger altså ikke, at vi kan nu konkludere at, men han siger, at der ikke er noget, der tyder på. Og det er jo rigtigt nok, fordi den her analyse beskæftiger sig slet ikke med effekterne af kontanthjælpsloftet eller noget andet. Den konstaterer bare, hvor mange er flyttet, og hvor mange er ikke flyttet.
Ja.
Men den siger ikke noget i øvrigt om, hvorfor de er flyttet eller ikke er flyttet. Så det er rigtigt nok, at han siger, at der ikke er noget, der tyder på, at folk men flytter mere på grund af kontanthjælpsstoffet.
Men så kunne han også have taget sin
søns. Ja, præcis. Ja. Der er heller ikke noget, der tyder på, at det ikke er sket, kan man sige. Nej. Det går begge veje. Men, men heller ikke første gang ministeren han laver den her form for sådan talgymnastik, når hans ministerie udgiver nye analyser. Tidligere i år der kom der en såkaldt effektanalyse, ja, som så nærmere på den her jobreform, som altså er kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen. Har den fået flere mennesker i arbejde? Det var jo formålet med den, sagde regeringen i hvert fald. Og det viste sig så, at der var kommet, det gennemsnitlige kontanthjælpsforløb var blevet forkortet med 3,4 dage. Og det regnede ministeriet så ud, at det svarede til 190 såkaldte fuldtidspersoner. Mm-hmm. Men man havde kun undersøgt cirka en tredjedel af alle dem, der var i systemet. Så derfor sagde ministeren, vi ganger tallet med 3, og så ser vi, hvordan vil det se ud, hvis at det her blev bredt ud over hele den gruppe, der er i kontanthjælpssystemet. Og så var der pludselig 600 fuldtidspersoner, der var kommet i beskæftigelse. Men det bliver han så gjort opmærksom på, at det kan man altså ikke. Og det har hans eget ministerium sådan set også sagt i analysen. Det regnestykke kan man ikke lave, fordi den gruppe, vi har undersøgt, kan ikke sammenlignes med de andre grupper i kontanthjælpssystemet. Så ministeriet var nødt til at trække den her analyse tilbage nu, faktisk. Og nu venter vi så på, at Beskæftigelsesministeriet udgiver en ny analyse til efteråret, sammen med Finansministeriet. Så de vil komme med en ny effektanalyse, som vil vise noget om det har fået flere folk i arbejde, den her reform.
Hvad er Troels Lund Poulsens reaktion på den her kritik af hans brug af talværet?
Jamen, han var jo i samråd i den her uge faktisk, om netop den her effektanalyse, som han har måttet trække tilbage. Og der erkendte
han så, februar.
Ja, det er en gammel analyse. Ja. Og der måtte han sådan set indrømme, at den kan han ikke støtte sig op af mere. Der har været fejl i den, sagde han. En regnefejl, som så ikke går på det med, at han lavede den her talgymnastik. Det sagde han sådan set, det vil han ikke afvise, at han kunne finde på at gøre en anden gang igen. Men i hvert fald så har man lavet en regnefejl, og det kommer formentlig til at betyde, at effekten kommer til at virke endnu større i den nye analyse. Altså næsten, at dobbelt så mange såkaldte fuldtidspersoner skulle være kommet i beskæftigelse på grund af reformen. Så det kan vi formentlig forvente at se til efteråret. Men i øvrigt har hans reaktion været på vores historie her, den der handler om, hvorvidt folk må flytte eller ej, at han holder fast i, at der er ikke noget, der tyder på, at folk må flytte mere på grund af kontanthjælpsloftet. Og som sagt, det er rigtigt nok, men der er heller ikke noget, der tyder på, at det ikke er tilfældet.
Nej.
Man kan slet ikke sige noget om det. Og så siger han i øvrigt, at antallet af flytninger i den gruppe her, dem der er berørt af kontanthjælpsloftet, er stadig lavere end i 2014 og 2015, altså inden man indførte kontanthjælpsloftet. Og det er sådan set rigtigt nok, men i de år, der var der en faldende tendens. Så man kan jo forvente, at når en faldende tendens den stopper, at så vil det også tage noget tid, før den ligesom går opad igen. Så det er måske ikke så underligt, at vi ikke er på niveau med 2014 og 2015 endnu, når der har været en årrække med en faldende tendens. Så måske, hvis det her viser sig at være, at kurven er knækket, og at det nu går opad, så vil der jo nok gå et par år, før vi kommer op på niveau med tidligere tiders flyttemønstre.
Ja.
Men det er så det, ministeren forsvarer sig med.
Men hvordan sådan, altså, kan vi have en ordentlig også demokratisk debat om noget så afgørende som den her jobreform og den måde, vi har at gøre med folk, der står uden for arbejdsmarkedet, når der er så meget tvivl om de tal, som vores debat skal baseres på?
Ja, det er jo rigtigt. Altså, det er svært at komme videre, når der hele tiden er uenighed om, hvorvidt noget virker eller ikke virker. Ja. Altså, det er jo så grundlæggende et argument i den beskæftigelsespolitik, som regeringen gerne vil føre. Men når man så går Troels Lund Poulsen lidt på klingen i forhold til, hvad er egentlig formålet med de her reformer, så siger han jo også sådan set, som regel, uanset hvad, så mener han, det er ret og rimeligt, at det nu kan betale sig at arbejde, som han siger. Og, altså, der er kommet større incitament til at tage et arbejde.
Så, altså, og vi andre, der har et arbejde, kan sidde og tænke,
det kan betale sig.
Det kan betale sig. Ja. Ja, altså, og, bare rejse. Ved du hvad, jeg skrider sgu fast
til noget. Tak for det. Ja. Nej, men så underforstået, altså, at det måske kan være underordnet, hvorvidt det rent faktisk bringer særlig mange mennesker i arbejde, så længe der kommer større forskel på at være på offentlig forsørgelse og være i arbejde.
Ja.
Og det er sådan, det er det argument, han tyr til typisk, når der er noget, der tyder på, at det måske ikke har den store effekt, det her. Så hvorvidt det har en effekt eller ej, tyder noget på, at det er faktisk ikke det vigtigste for regeringen altid.
Nej. Sebastian, lige før vi slutter, det er jo ikke det eneste, Troels Lund Poulsen, han har skulle forordnet her før ferien.
Nej.
I torsdag i sidste uge, der kom han sådan ret tom hjem fra forhandlinger i EU.
Ja, han har haft nok at se til.
Ja, det må man sige. Omkring de rettigheder, som arbejdskraft, der bevæger sig over grænsen, har. Prøv lige at fortælle kort, hvad er Danmarks position der?
Danmark står på det hold i EU, som ikke vil have, at unionen udvikler sig til det, som man i Danmark tit kalder en social union. Altså, det skal ikke være sådan noget med, at man kan komme til alle mulige lande og få del i de ydelser, som egentlig var ment til landets egen befolkning. Og der er så nogle lande, andre lande i EU, som mener, at hvis man skal have fri bevægelighed for arbejdskraften i EU, så er de sociale ydelser også nødt til at følge med. Altså, hvis man kommer til Danmark som polsk håndværker, og arbejder og betaler skat i Danmark, så må man også kunne få dagpenge eller fuld børnecheck, ja. Og sende de penge hjem til sine børn eventuelt.
Ja.
Så der er ligesom to forskellige hold, og der er Danmark efterhånden kommet i undertal. Altså der er flere og flere lande i EU, som vil have ændret på det her, de nuværende regler, sådan så at arbejdstager, der krydser grænser, i højere grad kan fordele de sociale ydelser i andre lande. Og der blev Danmark jo stemt ned under de her forhandlinger i torsdags. Altså det var ikke en decideret afstemning, der er ikke noget, der er vedtaget endnu. Men de forskellige EU-landes social- og beskæftigelsesministre blev enige om, eller et flertal af dem blev enige om, at for det første så skal pendlere, altså for eksempel folk, der pendler fra Malmø til København hver dag, de skal have adgang til danske dagpenge efter kun 3 måneders ansættelse.
Mm-hmm.
Og det har de ikke haft tidligere. Der har de skulle få for eksempel svenske dagpenge, hvis de bliver arbejdsløse. Og for det andet, så skal man kunne få danske dagpenge som omrejsende arbejdskraft allerede efter 1 måneds ansættelse. Så det vil sige, hvis man kommer hertil fra Tyskland og arbejder her 1 måned, og i øvrigt har tilsammen 1 års beskæftigelse bag sig, så kan man få danske dagpenge efter kun 1 måned i Danmark. Okay. Og begge de to ting er noget, som den danske regering har været meget imod. Og for det tredje, så var det heller ikke lykkedes Danmark at få det igennem, at børnechecken skulle indekseres, som man plejer at kalde det. Og det vil sige, at Danmark er meget interesseret i, at børnechecken bliver tilpasset til det prisniveau, som er i det land, hvor arbejdstagerens børn bor.
Børn, ja.
Så altså den polske håndværker, hvis han vil sende børnepenge hjem til sine børn i Polen, så skal han have lidt mindre end sin danske kollega, fordi det er jo billigere at bo i Polen.
Vi skal finde ud af, hvad et kinderæg koster,
ja,
i Krakow.
Sådan,
ja,
noget, ikke?
Ja.
Og det er der en del af de andre EU-lande, der mener, at det er alt for bureaukratisk, og nogle mener også, det er uretfærdigt, fordi han betaler jo også skat i Danmark formentlig. Så hvorfor skulle han ikke have samme beløb udbetalt? Men det var slet ikke lykkedes Danmark at få det på dagsordenen under det møde her. Det var også et stort nederlag. Det er noget, som Danmark har lobbyet meget kraftigt for i løbet af de sidste 2 års tid.
Ja.
Men der er kun blevet rejst en meget lille gruppe af lande der, blandt andet Tyskland og Holland.
Ja, vel. Det gamle Europa. Og
ja, Østrig og Irland er også med der. Men ikke så mange ud over det, hvis nogen overhovedet faktisk. Og så for det sidste er der også spørgsmål om øremærket barsel, hvor regeringen også led nederlag ved, at landene her, et flertal af dem, blev enige om, at der skal være 2 måneders øremærket barsel til hver forælder i fremtiden. Og det hidtil har der ikke været noget flertal for det i det danske folketing. Der er kun meget få partier, som går ind for det. Men det har et flertal af EU-landene altså nu besluttet, det vil man arbejde for at få indført. Og det betyder jo, at mænd og kvinder vil få ret til 2 måneders barsel, hvis det bliver gennemført. Men det betyder også, at hvis man ikke vælger at tage den, så bliver ens barselsperiode så forkortet. Så hvis man som mand vælger ikke at tage de her 2 måneder, så får man bare 2 måneder mindre barsel som forældre.
Som par, ja.
Og det er jo den danske regerings argument imod, altså at familierne skal selv have lov til at indrette sig sådan, som de gerne vil have den frihed. Sådan at hvis det passer bedst, at det kun er den ene forælder, der tager al barslen, så skal man have lov til det, uden at man så bliver, altså får en kortere barsel.
Så det er altså stærkt traditionelle katolske lande, der nu står og prøver at lære os om progressiv kønspolitik?
Ja, det er meget interessant.
Ja.
Og det er noget, som vi i Danmark er vant til at lade op til arbejdsmarkedets parter, den slags her.
Ja.
Og vi er måske vant til at og tænker mig selv, at vi har jo stort set ligestilling på mange områder. Der er i princippet, mænd og kvinder kan tage de samme uddannelser, de kan få de samme jobs. Men hvis man ser ud over resten af EU, så er der jo langt større problemer med ligestilling. Og det kan måske være langt sværere, både for kvinder at komme ind på arbejdsmarkedet, og for mænd at få lov til at tage barsel.
Ja.
Så i mange lande vil det her være et kvantespring fremad,
ja,
hvor nogen i Danmark jo ser det som en form for tilbageskridt. I hvert fald dem, som er imod den øremærkede barsel.
Der kunne også være et par stykker. Jeg kunne godt finde på et par stykker, der også kunne argumentere for.
Det er der bestemt.
At det faktisk også ville være et større kvanteskridt, end vi lige forstår.
Det kan det bestemt være. Når man ser på, på, hvor meget barsel mænd tager i Danmark, så har det tal jo stået helt stille i årvis.
Det er det.
Og det er kun cirka 5 uger ud af de samlet set 36 uger, man har sammen.
Og når man ser på ligeløn i Danmark, så er den manglende barsel for mænd plus den lange barsel for kvinder en af de primære årsager til skævhed, ikke?
Ja, det er den helt store, den helt store årsag til det. Ja. Så der er mange gode argumenter for øremærket barsel, kan man sige. Og så er der argumentet imod, som er det mere liberale, altså det skal være familierne selv, der bestemmer det.
Men lige her til, til allersidst, går vi videre med, med de her sager om tallene og jobreformen, kan man...
Jeg vil ikke afvise, at der kan komme flere historier om, om Troels Lund Poulsen og, og hans brug af forskellige tal.
Godt.
Men det vil vi vise sig.
Det var det. Tusind tak, Sebastian Abrahamsen.
Selv tak.
Come on, Peter. Let's just sue him.
It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman.
It's Grandma. You know you were her favorite, right?
Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult woman, which maybe explains me.
I recognize you from your mother.
What? Sometimes I swear I can feel them in the room.
Oh my God! What's that?
Nu bliver det uhyggeligt. Hej Christian. Mångård.
Goddags.
Du har gjort noget i går, som jeg simpelthen er i tvivl om, jeg tør.
Ja.
Du har set Hereditary.
Ja.
Hvad er det for en film?
Jamen, det er en gyserfilm, men det er ikke sådan en helt almindelig gyserfilm, men det er altså sådan en film, hvor, som var vældig uhyggelig, og det var sådan, at jeg kunne ikke nå den til den ordinære pressevisning, så jeg fik sat en ekstra kørsel op ad den. Og jeg troede faktisk, at jeg skulle sidde alene i biografen, og det havde det rigtig skidt, men heldigvis var der 2 andre. Okay. Problemet var så, at de 2 andre, de satte sig bag ved mig. Og så er det jo sådan lidt, når der sidder, altså man sidder i sådan en film, og det er ikke en film, der er fyldt med sådan en chok-effekt og sådan pludselig forskrækkelse og sådan noget. Men det er mere sådan en lang bevægelse af uhygge, sådan en stemning, en tone, der er i filmen. Og hver gang der var en af dem bagved, der så raslede med et eller andet, så var det sådan, og jeg er, altså jeg elsker gyserfilm. Jeg er meget, meget dårlig til at se dem. Jeg bor i et gammelt, gammelt hus langt ude på landet. Ja. Og sådan nogle, som man ved, sådan nogle huse med stråtag og bindingsværker, det ene og det andet, at de knirker jo helt vildt. Ja. Og så har jeg set sådan en film derude, jeg ligger vågen hele natten, altså jeg har set Exorcisten, selvom jeg har set den 30 gange eller sådan noget. Det eneste, jeg kan se, det er små djævleansigter rundt omkring i. Så jeg er meget skidt til sådan noget.
Så kan det... man vurdere filmen på, hvordan var din nat i nat så?
Den var faktisk forbavsende rolig, og det tror jeg muligvis netop har noget at gøre med det, som jeg også skriver om i min anmeldelse simpelthen. Altså at... den slutter af med en Joni Mitchell-sang, Both Sides, som jo er sådan en meget fabulerende, fin, lille melodi og sang om at kigge på fortiden og fremtiden, og sådan i det hele taget om at handle om fantasi, og hvordan ens blik på fantasi og virkelighed forandrer sig med tiden. Ja. Efterhånden, som man, altså fra man er barn, til man bliver voksen. Og det er jo en meget sjov måde at slutte sådan en film af på. Nu skal jeg nok komme ind på lige om lidt, hvad filmen handler om.
Ja, jeg tænkte, vi snakkede længe uden at se, hvad det handler om.
Men, men det er bare meget sjovt, at når man har siddet og set sådan en uhyggelig film, så bliver det sådan helt lutrende på en eller anden måde. Det bliver sådan beroligende at få lov til at sidde og høre sådan en Joni Mitchell-sang, og det var den, jeg gik og nynnede, da jeg kom ud i biografen, selvom jeg stadigvæk var en smule nervøs. Men der er et eller andet med Ari Aster, som han hedder ham, den debuterende instruktør bag Hereditary, altså hele hans måde at skrue det sammen på, at han kan godt lide at skubbe folk hen i uventede retninger, og selvom den her sang jo på overfladen i hvert fald er meget uskyldig, men så i sammenhæng med sådan en gyserfilm som den her, så får den lige pludselig en helt anden virkning og en helt anden betydning, samtidig med, at gyserfilmen også får det på grund af den her sang. Så der er nogle interessante ting. Men altså, Hereditary handler om en midaldrende kvinde, Annie, som bor sammen med sin mand og to børn i et hus. Jeg tror nok, filmen er optaget i Utah, så lad os bare sige, det er et eller andet sted ude på, sådan mere eller mindre på landet i Utah. Stor og flot træhus, tydeligvis en rigtig arkitekt tegnet et. Og hun er kunstner, hun bygger dukkehuse, men hun bygger ikke sådan helt, eller designer, konstruerer, skaber dukkehuse, men det er sådan en dukkehus, der tager udgangspunkt i virkeligheden og hendes eget liv og sådan nogle ting. Der sker nogle ret voldsomme ting i løbet af filmen, som hun så prøver blandt andet at bearbejde ved at omsætte dem til de her små dukketabloer, hun ligesom laver. Men hendes mor er lige død, og selvom hun ikke var specielt tæt på sin mor, hun havde lidt problematisk forhold til sin mor, så sørger hun alligevel meget over det. Altså det har ligesom slået benene væk under hende, hvor meget hun rent faktisk har mærket det her. Og det er hendes familie også, ikke mindst datteren Charlie, som havde et meget, meget tæt forhold til sin bedstemor. Næsten unaturligt tæt. Det var sådan, fortæller Annie på et tidspunkt i filmen, at moren, dengang Charlie var lille, insisterede hendes mor, altså Charlies bedstemor, på at arme Charlie selv, og det ville Annie jo selvfølgelig slet ikke være med i. Så der er nogle ting der er sådan nogle lidt heftige ting. Ja. Og altså titlen Hereditary, altså, som jo betyder noget i retning af noget, der går i arv.
Ja.
Det er ligesom også det, den handler om. Og, og det er også, jeg vil så sige det på den måde, det er en overnaturlig film, det her. Der sker nogle ting i den her, som er svære at forklare.
Ja.
Det er også en film, der begynder meget roligt med netop at være den her sorgfortælling.
Mm.
Altså, hvor man ligesom kommer meget langt ind i Annies sorg. Hun er spillet af den australske skuespillerinde Toni Collette, som jeg synes er helt fantastisk.
Hun er helt vidunderlig. Hvor er det, vi kender hende fra?
Muriel's Wedding var noget af det allerførste, hun lavede. Men derudover så lavede hun medvirkede i nogle år i en tv-serie, der hedder United States of Terror, hvor hun spillede sådan en skizofren kvinde. Og derfor sådan noget 6-7-8 forskellige roller eller sådan noget i samme tv-serie, eller en kvinde med personlighedsspaltning, hedder det vel. Ja. Men altså, så der foregår, altså det er sådan en sorgfortælling til at starte med, det er en familie, eller en familie, han har sagt, ja, det er også en familie, men det er en film om mennesker i sorg, som også har noget skyld, de bærer rundt på. Det er en film om mødre og døtre og fædre og sønner og sådan familiedynamik i det hele taget, men der foregår altså et eller andet under overfladen i den her familie, i baggrunden, som har med den her mor, /bedstemor, at gøre, som man ikke skal afsløre, jo mindre man ved om filmen, jo bedre næsten, fordi den er ret fuld af hemmeligheder, om jeg så må sige.
Ja, både du skriver i din anmeldelse, og jeg har også læst flere andre anmeldere, der siger, at den her, den kan noget, fordi den bryder med nogle skabeloner, vi efterhånden har fået for veletableret i gyserfilm, der gør, at de efterhånden holder op med at være så uhyggelige, fordi man ved, lige om lidt sker der det der, og så lige om lidt sker det der, og så ender vi der, og så går det hele op. Men den her, den tager nogle twist and turns, og først til sidst forstår man det, der er blevet lagt ud. Og
jamen, altså det sjove er netop, at, som jeg sagde før, at den starter sådan roligt, og så bliver den sådan vildere og vildere og vildere, eller den bliver sådan hurtigere og hurtigere, mere og mere frenetisk, mere og mere tosset, kan man sige. Ja. Og det er jo et ret smart trick, at man ligesom starter med at lave noget, der ligner på overfladen, i hvert fald et almindeligt familiedrama om sorg og skyld og tab og den slags. Men efterhånden, som man finder ud af, at der er mere mellem i gåseøjen himmel og jord, så begynder filmen også ligesom at køre og speede op i tempo, og der sker vildere og vildere ting, og mærkeligere og mærkeligere ting. Altså det, man kan sige, der er det interessante med Ari Aster her, som har lavet den, det er, at han kan sin filmhistorie. Jeg hørte lige et interview med ham faktisk i podcast i går, som var ret interessant, fordi han Og det var efter, jeg havde skrevet anmeldelsen, og det er meget sjovt at høre ham snakke om det, fordi det var nogle af de samme ting, jeg selv sad og tænkte på, mens jeg så filmen. Man kan godt se, hvad han er inspireret af. Altså, det er jo alt fra Exorcisten, og især måske Rosemary's Baby, til sådan en britisk gyserfilm fra 60'erne, som handler om nogle kultdyrkere, en film, der hedder The Wicker Man, som også er virkelig uhyggelig. Og så til Nicholas Roeg's Rødt Chok, altså den, der foregår i Venedig med Judy Christie og Donald Sutherland, der mister deres lille barn, og foregår virkelig mærkelige ting og sådan noget, som også er en ret uhyggelig film. Og der er simpelthen reminiscenser af de der forskellige film i den her også. Og det er en film, der er kommet sådan en bølge af. Man kan sige, at det, der er interessant med gyserfilmen, og sådan, hvis man ser på gyserfilmens historie i det hele taget, det er jo, at de næsten altid afspejler den tid, man lever i på en eller anden måde. Man kan så diskutere, hvad det er, den her den afspejler, men der er kommet inden for de senere sådan 4-5-6 år sådan en lille bølge af amerikanske gyserfilm, af Ghost Story, Babadook, som så vist nok er australsk, og så It Follows, som alle sammen bryder med de der horror-konventioner, altså, og chok-effekter og sådan noget, hvor det handler meget mere om tone og om stemning, men også om om mennesker, om sorg og om bearbejdning af sorg på forskellige vis. Altså The Babadook handler jo også om en enlig mor og hendes lille søn og sådan nogle ting. Altså det her med at være mor og skulle kæmpe for sit barn og sådan noget. Altså at man ligesom tager nogle af de der konflikter, problemer, udfordringer, store samfunds- eller livsomvæltende begivenheder i menneskers liv, og så omsætter dem til gys på en eller anden måde. Sige, hvad kunne den gyserfilmens manifestation af den her følelse, eller af den her konflikt være?
Kommer vi et nyt sted hen ved at prøve?
Præcis. Og det er noget af det, der er enormt interessant, også ved en film som Hereditary. Altså, det er ikke på den måde en banebrydende film, men det er alligevel en virkelig interessant film, og også en film, som ikke nødvendigvis kun er for hardcore gyserentusiaster.
Det er det, jeg sidder og tænker, fordi der sidder sandsynligvis en del lytter her i radioinformation og tænker, nu skal de snakke om gyserfilm. Jeg gider ikke se gyserfilm. Nej. Jeg siger, det er det jo ikke. Vi er jo ikke ude i arthouse, vel? Men vi er alligevel med en film, der tager nogle tematikker op, der gør, at den måske også kan interessere folk, som hvad skal man sige, går i biografen for at se god film, ikke? Jo, ikke for det at springe op eller komme tæt på. Hvad er det, gyserfilm? Det er også, fordi man skal
have
en date derind, for man kommer
lidt
tæt.
Ja, okay, ja,
der er masser af funktioner ved gyserfilm, men den her er simpelthen også bare en god film, ikke?
Det er også bare en god film, og det er en film, der handler om mennesker, og det er virkelig noget af det mest interessante ved nogle af de her nyere film, altså A Ghost Story især måske, som var en virkelig usædvanlig film om igen sorg og tab og om ensomhed og sådan noget, og det er den her også, og det interessante ved dem er jo, at de vil noget andet end bare skræmme livet af folk, selvom det faktisk også er det, de gør. Især, altså Hereditary er en af de, også den film, jeg snakkede om før, som hedder It Follows, det er to af de mere uhyggelige af de her nye, den her nye minibølge, kan man sige, af film, som altså kan gyse håndværket, og som gerne vil skræmme sit publikum, men som også gerne vil fortælle en god historie og være relevant i forhold til, hvem vi er som mennesker. Og jeg tør ved med, at selvom der også sker nogle ret vilde ting i den, og især slutningen i Hereditary tog virkelig røven på mig. Altså, jeg plejer at være ret god til at regne ud, hvordan sådan nogle film de ender i det hele taget, og det gjorde jeg altså ikke her. Og det er jo sådan en del af det, men der er, man får samtidig også fortalt en ret god historie og kan godt se sig selv spejlet i nogle af de her personer og deres konflikter. Det er også det, der noget gør Hereditary uhyggelig. Det er, at man er ikke helt sikker på, hvor den bevæger sig hen. Og den der uforudsigelighed, som Ari Aster, han lykkes ham at få ind i filmen, som jo netop også er, hvor den så gør ikke det, som klichéen ligesom dikterer, den skal gyse klichéen, så gør han nogle andre ting. Og så er det bliver uhyggeligt. Ja. For hvis man ikke pludselig kan regne ud længere, hvor man er på vej hen, og hvad det er, den her film vil en, og hvordan den vil en det, så bliver det virkelig uhyggeligt. Ikke? Så god fornøjelse, Anna.
Tak, jamen jeg glæder mig. Altså, nu skal jeg nemlig ned på, altså jeg slår der næsten, jeg skal ned alene i et hus nede på Falster, hvor at der bare sådan er helt tomt rundt om. Hvad skal jeg egentlig se, hvis jeg skal se en gyser? Hvis man skal se en på Netflix eller sådan noget?
Altså, jeg synes jo sådan noget Exorcisten eller The Shining. Eller,
de ligger da ikke lige på streaming.
Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg, at nogle af dem gør i hvert fald. Men ellers, altså, hvis du kan finde nogle af de her nyere It Follows eller A Ghost Story, så er de bestemt værd at se The Babadook, som er virkelig uhyggelig også. Og især, hvis man er kvinde og har barn.
Nej, ikke sådan noget.
men de er værd at se også for de filmiske kvaliteter.
Godt. Men ved du hvad, vi sender den derud. Se noget mere gys. Ryk tættere på hinanden. Se noget gys.
Især her i sommervarmen.
Ja, præcis. Tusind tak, Christian Monggaard. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til David Rehling.
Tak skal du have.
Hej med dig. Skal du ikke snart på sommerferie?
Jo, det nærmer sig, som jeg har nu lovet at tage juli måned med. Også fordi det i den periode kan ligge lidt tungt med at finde lederskribenter. Ja. Så der er jeg lovet at være til stede.
Korrekt, og det var du også forleden dag, da det var Danske Bank, der fik sig en David Rehling. Og først og fremmest, David, du foreslår jo faktisk helt kvit og frit og gratis et nyt motto til Danske Bank.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg foreslår det motto, at Danske Bank kan sige, kom i Danske Bank og bliv overrasket. Det gør vi selv hver dag. Og det, der er overraskende for os andre, og åbenbart også for Danske Bank selv, det er jo omfanget af det pengehvidvaskeri, der har fundet sted i bankens filial i Estland. Det tyder nu på, at det kan komme helt op i svimlende 25 milliarder danske kroner, som banken har hvidvasket for kriminelle russiske penge. Det er det, det stort set handler om. Oligarkpenge, afpresningspenge, bestikkelsespenge, tyveri af offentlig ejendom i Rusland. Det er blevet kanaliseret gennem Danske Banks estiske filial ud til skattely ude i verden. Mm-hmm. Og det interessante ved den historie, det er, at det er foregået fra omkring 2008 til 2015. Og fra 2009 til 2012, der var bankens nuværende topchef, Thomas Borgen, særligt ansvarlig for bankens udenlandske aktiviteter. Ja. Det vil sige, at han har været ansvarlig for det, der foregik. Og det virkelig mærkelige er, at ham, der afløste Thomas Borgen tilbage i 2012 som ansvarlig for de udenlandske aktiviteter, han har taget konsekvensen. Mm. Han forlod i april i år sin stilling. Men Thomas Borgen insisterer altså på, at det er bedst, at han er der til at hjælpe med opklaringen. Og der ville vi andre jo sige, at man kan måske godt hjælpe med opklaringen, hvis man har været meget tæt på forbrydelsen, men måske var der andre, der ville være lidt bedre til at hjælpe.
Det må man sige. Og det er i den forbindelse, at Thomas Borgen siger, at han er direkte overrasket.
Jamen, det er jo det, der er det mærkelige, at han er overrasket over noget, han selv har haft lejlighed til at følge på tætteste hold. Og overraskelserne står jo i kø i den her sag, for der er jo også noget overraskende i, at myndighederne herhjemme accepterer, at den undersøgelse, der nu foretages af Danske Bank, den foretages ikke af bagmandspolitiet, men af et advokatfirma, der til overflod har repræsenteret Danske Banks bestyrelse over for Finanstilsynet. Og så ligger det advokatfirmas loyalitet selvfølgelig hos bestyrelsen. Mm. Og i det omfang, hvor også bestyrelsen kan drages til ansvar for pengevaskeriet i Estland, ja, så kommer advokatfirmaet jo i en loyalitetskonflikt, og så må det selvfølgelig vælge den løsning, der er bedst for klienten. Mm. Men så er undersøgelsen jo heller ikke noget værd.
Nej. Er der slet ikke, hvad skal man sige, udsigt til, at bagmandspolitiet kan komme ind over, altså at det får et retsligt efterspil, det her?
Ja, nu afhænger det jo af, hvad advokatundersøgelsen der frem til, og hvad banktilsynet måtte komme med yderligere. De kom jo her for en måneds tid siden med 8 påbud til Danske Bank og en lemlæstende skarp kritik. Man kan virkelig undre sig over, hvordan dette har fået lov til at gå i sving, og jeg ikke kunne lade være med at tænke på et historisk fortilfælde. I 1920'erne gik Landmandsbanken ned med et øresønderrivende brag, der gav genlyd i hele det danske samfund, fordi så mange havde vidst, at noget var galt. Mm-hmm. Det var ikke et tilfælde. Lige så lidt som det var altså et tilfælde, at der har fundet denne pengevask sted. I 1920'erne havde det den konsekvens, at vreden over chakren med penge fik en stor del af en generation til at søge ud på den yderste venstrefløj. Blandt andet Københavns Universitets senere rektor, Mogens Fogh. Han forklarede, at når han søgte ind i Kommunistpartiet og lagde sig på dets yderste venstrefløj, så var det i vrede over, hvad der var sket i bankvæsenet i forbindelse med Landmandsbanken. Mm-hmm. Og her kan man spørge, hvilken virkning har det på unge mennesker i dag, at 25 milliarder kroner kan hvidvaskes af en dansk bank, som jo til med indtager en tilsyneladende førende position i det danske samfund?
Altså, jeg tænker, der alligevel har været nogle bevægelser, de her skift-bankdage og sådan noget. Jeg tror, der er en anden opmærksomhed, også hos unge, omkring, at det altså ikke gratis, og her tæller ikke bare gebyrer, at vælge en bank, der ikke har sådan et ansvarlighedskodeks.
Men hvor finder man en ordentlig bank? Det er jo spørgsmålet. Ja. Jeg kan ikke sidde her i den studie og sige til dig, at du skal da, hvis du er i den danske bank, gå over til Nordea, fordi der går det anderledes for os. Og Nordea har jo også haft en række meget, meget kedelige sager, og vi har set, at en række provinsbanker har chakret med kundernes penge på en måde, så de er gået nedenom og hjem. Jeg kan ikke optræde som bankrådgiver og sige, hvilken bank man skal vælge. Mm.
Men man har jo sine fødder alligevel som forbruger.
Det har man.
Og jeg tænker også nu, var der faktisk en sag fremme her, Skiftbank-dagene, eller hvad den hedder, Skiftbank-organisationen der, opfordrede for eksempel Roskilde Festival til at forlade Danske Bank. Altså hvis man er en stor organisation med mange penge, og på alle mulige andre måder bryster sig af at have en kritisk stillingtagen til samfundet, så
måske noget andet, mening, der skulle skiftes. Jeg tror, at vi er nødt til at skifte indstilling til bankerne og sikre, at der i bankernes øverste ledelse, deres bestyrelse, sidder en repræsentant for det offentlige, der følger med i, om banken holder sig inden for lovgivningen. Det kan virke helt absurd at sige, at der skal sidde en og kontrollere, at de følger loven. Men det er jo så evident, at noget har været galt her i forbindelse med det estiske pengevaskeri. Helt op i bestyrelsen, det fremgår af Banktilsynets seneste rapport, at bestyrelsen var mere interesseret i indtjeningen i Estland, end nærmere, hvordan alle disse mange herlige penge kom. Sagen er den, at Estland fyldte kun 0,5% af den danske banks samlede omsætning, men mærkeligt nok fyldte det meget mere i indtjeningen. Der var det helt op på 2%.
Ja. Ja. Nå, men vi må jo se, hvad der sker, David Regling.
Med en vis gysen, ja.
Med en vis gysen. Og så må du komme ind igen, hvis der bliver en ny udvikling i sagen. Og David, det er jo nok sidste gang, vi ses inden sommerferien, fordi at lige om lidt, så går radioinformation over på special modus, og det fortæller jeg mere om i næste uge, men have en dejlig sommerdag.
Jeg vil tænke meget på programmet.
Godt, og lytte til det.
Ja. Yeah.
Godt, hej David. Det var så det for denne gang. Men som noget helt ekstraordinært, så ved jeg, hvad der skal i radioinformation i næste uge. Og det er revy, Rasmus Bo Sørensen.
Ja, det er rigtigt.
Vi har simpelthen en sommerserie,
ja,
som handler om revyen som kunstform.
Det har vi, og det er jo fordi, det er sæson. Og så er det også fordi, at op mod 300.000 danskere hvert år rent faktisk indfinder sig i alle de her telte og teatersale rundt omkring i landet, og griner højlydt af revy.
Ja.
Så,
og du er faktisk også en af dem. Altså umiddelbart vil man ikke sige, at du var lige midt i segmentet, men du kan også godt lide revy og griner højt ud i rummet.
Jamen, der er det jo det, ja, præcis. Og der er jo det sjove ved revy, at den er jo ligesom, den er enten elsket eller hadet, hyldet eller latterliggjort. Altså, ja, der er ligesom ikke sådan et neutral mening om revyen, vel? Okay. Men altså, jeg hører til dem, der rent faktisk sådan oprigtigt talt godt kan lide at se revy, og jeg har altid haft en stor drøm om at få lov til at skrive revytekster selv. Og så er det jo vidunderligt, at man kan få lov til det her i avisens spalter. For det er lige præcis det, vi gør.
Ja.
Nu på lørdag starter vi med at ringe rundt til en masse revy-eksperter for at opsamle gode råd til, hvordan man overhovedet griber sådan noget an med at skrive en revy. Og så ellers de næste 5 weekender vil vi simpelthen prøve at stikke næsen frem selv, skrive revy-tekster og få dem anmeldt. Hårdt.
Hårdt kan vi godt
afsløre. Af revy-eksperterne derude, altså revy-direktører faktisk, som svinger krabasken over os, ikke?
Så informationssommerrevy, det kan læserne vente. Jeg bad dig om at tage et eller andet lille eksempel med om en af de revytekster, vi har prøvet at kaste os ud i.
Ja, og det er jo altså revyvisen, som jeg har taget med her. Og det er en, jeg selv har forsøgt at skrive, og den handler om Lars Løkke Rasmussens 2 personligheder. Faktisk er det en skizofren duet mellem privat Lars på den ene side og statsminister Lars på den anden side.
Ja.
For han har jo historisk haft lidt svært ved at skelne mellem de 2.
Ja.
Men altså, hvis det skal give mening, at jeg vil helst ikke synge den. Jeg vil godt læse et vers eller 2 op, men så skulle jeg måske have lidt hjælp fra dig faktisk, Anna.
Okay.
Fordi at der er jo 2 aktører her.
Ja.
Privat Lars. Kunne du være ham?
Ja. ja, vi prøver. Ja,
ikke?
Ja.
Og så her er ligesom teksten, ikke? Nu får du her.
Ja. Yes.
Alright. Så stats Lars, det er så mig.
Ja.
Jeg lægger for. Goddag, mit navn er Lars Løkke Rasmussen, landsfader og statsminister.
Og jeg er bare lille Lars, der elsker fadøl og ristet medister.
Jeg rejser verden rundt som en statsmand og bader mig i folkevældet.
Mens jeg tager ned og ser naturfilm og ryger en smøg på hotellet.
Vi er helt forskellige typer, og dog er vi fanget i den samme krop,
som Jekyll og Hyde er privat Lars
og stats Lars. 2 sider, der slider hinanden halvt op. For hver gang jeg træder i karakter,
så har jeg netop trådt i spinaten.
Og lejet en rygekabine, betalt jer af hvem?
Det var staten. Lad os lige prøve et mere.
Vi prøver et mere. Skal vi så ikke lige scrolle lidt ned, og så tage den med familien, der skal til Mallorca?
Jo.
Ja.
En ferie med familien er sagen, og turen går helst til Mallorca.
Betalt af simple bønder fra venstre, for penge dem har de sgu nok af.
Og hyler pressen op om, at vi ferierer på partiets regning.
Så kalder vi det for en strategisk visionsrejse med fuld forplejning.
Vi er ikke ens, men vi har fundet ud af at bruge hinanden til noget. Den ene hånd vasker den anden for fanden.
Det er en foræring, der giver os råd til, at vi kan leve livet i luksus.
Helt uden
at bruge en krone.
Og du sidder med ved en samtale, når de vil fyre min kone. Ah, det er elegant, Rasmus.
Det var i hvert fald noget.
Det var i hvert fald noget. Nu mente jeg, det var elegant skrevet.
Nå,
jeg kan se her på på lineup, at det var altså mening, at privat Lars skulle spille sig Lisbeth Dahl.
Ja.
Ja. Og meget kager. Men det er så ikke lige her.
Nej, og jeg er heller ingen Jesper Asholdt, vil det jeg så godt medgive.
Det er okay. Men,
så er der så meget andet, vi ikke kan.
Det er jo det. Lyt med næste gang, hvor at du kommer, og du har Christian Willesen med.
Og det bliver med garanti ikke bedre, men det bliver muligvis længere.
Ja, det tror jeg også. Men tak for det, og vi ses næste uge. Og det håber jeg også, kære lytter, at du lytter med. Mit navn det er Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, og det er klippet af Anne Pilegaard Petersen. Ha' en rigtig god weekend. Ja.
Yeah.
Måske skulle vi lige have øvet den.